Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. На офіційним сайті Бюро демократичних інститутів правов чоловіка АБСЄ ведеться прийом заявок від бажаючих стати довготерміновими назиральниками за президентськими виборами в Білорусі. Німецький політик, депутат Бундестагу від партії «Зелених» Мануель Сарацин закликав до солідарності з білоруським політв'язнем. Він нагадує, що у 2014 році Миколу Дзятка, обвинувателю порушення тюремних правил, а тому присудимо подовжили на год і три місяці. Міністр заміжних справ Білорусі Володимир Макей у рамках свого візиту в Україну провів зустрічу з президентом України Петром Порошенком. Макей запевнив Порошенку, що з території Білорусі агресії не буде.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода і далі у нашій програмі «Вольна студія». 800 годів стоїть на стромому березі Ньомана Городзенська Калузька церква. Чим сьогодні живе старожитний храм? Коли нарешті почнеться відновлення розбуреної 150 років тому стіни? Куди зник старожитний образ Матері Божої Калузької? З настоятелем Калужі протоиереєм Олександром Балонниковим зустрівся і погутарив Михась Скобла.
Отец Александр, служить у Калужі – это, як мені здається, некая особливая отказность. Те для вас, як святара, не морожниці, де служить у храмі, якому 800 годов, те у некої часовой капліці, як гэта часом буває.
Саправды, служить Богу отказно усюль. Де б ти не стояв перед престолом, ти саправды повинен адчувати присутність Божую. Гэта калі казаць увогулі аб священніцкім служэнні. Але калі мы кажем про службу у Калужской церкви, то, конечно ж, тут мы добро усведомляем, что кожная плинфочка этой церкви с 12-го стагодзя отшлифованы молитвой людской. И вот тут уже еще большая отказность за то, як ты молишься, с яким настроем ты подыходишь, и як ты отчуваешь себе у этой целой плеяди и святаров, и верников, якія с 12-го стагодзя годзе тут зверталіся до Бога за свае сем'і, за сваю айчыну. Канешне, гэта вялікая адказнасць і вялікая радасць.
Ось гэты храм чуў набажэнствы на розных мовах за такі працяглы перыяд сваёй гісторыі. З якога часу тут загучала беларуская мова і ці прыжылася яна ў Калужы?
Як мне здаецца, то яна прыжылася тут з самага пачатку. Вось як толькі ў 20-м стагоддзі царква была перададзена вернікам, як тільки почало здійснятися набоженство у церкві, то тут одразу почали гуртуватися люди, які вельми люблять свою айчину, свою батьківщину. І тому менавіта тут, у Калужі, об'єдналися ті, хто любить і молитву по-білоруську. На сьогоднішній день, кожну суботу, ми служимо літургію по-білоруську. Кожну першу неділю місяця ми служимо літургію по-білоруську. Коли верники до нас звертаються з тим, каб нейкое таїнство, ті хрещення, ті шлюб, ті ще, що були здійснені по-білоруску, калі ласка, ми йдемо на сустріч і робимо так, як просять наші прихожани.
Прикладно 150 годов тому одна со стін Калужской церкви рухнула у Ньоман, подмытая поводкой. І ось, конечно, калі глядеть з боку Ньомана, гэты дошки і муровка 12-го стагоддзя, вони, конечно, не сполучальныя. Як вам бачыцца реставрації, обновлення церкви, і чи варто увогуле гэта рабіць? Може, не чапаць і пакінуць так, як оно ёсць?
Не чапаць і пакінуць так, як оно ёсць, гэта безадказнасць перед церквой, перед гісторією. Тое, што мы бачым, вы самі сказали, що саправди мури 12-го стагоддя і дошки кінця 19-го, початку 20-го стагоддя, а в некоторых місцях і увогулі середини 20-го стагоддя, гэта ўсё голас гісторыі да нас, сённяшніх беларусаў. Калі адбылося вось абрушэнне берага і паўднёвай сцены каложы, то вось у стане руінаў царква прастаяла каля 50 гадоў, паўвека. Што гэта было за такое, што гэта быў за час? Чаму мы глядзелі, нашы продкі, амаль паўвека глядзелі на руіны? 14-15 год мы ведаем, што гэта значыла для гародні. 39-й год ізноў вайна, а пасляваенны час гэта філіял музея спачатку археалагічнага, а потым філіял музею атэізму. І толькі з канца 80-х, пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя, толькі з гэтага часу пачынаецца сапраўднае жыццё царквы, і з гэтага часу пачынаецца і такая сур'ёзная, я лічу, справа рэканструкцыі царквы.
Зрабіць рэканструкцыю будынка 12-го стагоддзя гэта вельмі-вельмі складана. Ну, некаторыя адмыслоўцы кажуць, што ў нас няма такіх спецыялістаў, што няма такіх матэрыялаў.
Ну, неправда ўсё гэта. Я быў у Сербіі, я бачыў храмы таго ж перыяду, і 9-го, і 10-го, і 12-го, і 14-го стагоддзя, якія былі вельмі пашкоджаны ў час Другой сусветнай вайны, якія адстроены, у якіх ідзе набажэнства, і якія ніколькі не сталі выглядаць хужэй, чым былі. Ёсць і праект, які зроблен нашым гарадзенскім інстытутам Гродна-Граждан праектам. Шмат чаго зроблена нашымі папярэднікамі, але менавіта сёння мы арганізавалі міжнародную канферэнцыю па пытанню захавання Калужскай царквы. Канферэнцыя прайшла, на мой погляд, вельмі ўдала. У ёй прымалі ўдзел найлепшыя спецыялісты беларускія і Польшчы, і Літвы, і Расеі. Усе пацвердзілі, што тыя працы, якія здзейснены сёння беларускімі спецыялістамі, вельмі высокаякасныя. Таму я не згоден з тым, што ў нас няма спецыялістаў. Другая справа, што ім трэба даць дазвол працаваць. Не проста адразу браць і ляпіць нешта. Мы павінны разважаць разам. Што адбываецца сёння з царквой? Ёсць табліца, як рэагуе земля сёння пад каложам.
Рухаецца гэтая земля, ідзе спаўзанне некае, ці ўсё ўсталявалася?
Ніякіх такіх ярка выражаных падзвіжак няма. Самая вялікая розніца, якую паказваюць геадэзічныя апараты, 0,012 доль міліметра. Гэта тое, што праводзяць кожны месяц гродзенскія геадэзісты. Мой погляд на ўсё, канешне, у тым, што павінен быць міжнародны конкурс праектаў рэканструкцыі храма.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы – настаяцель Калужскай царквы ў горадні протоіерей Александр Балоннікаў.
Айчыц Александр, вось гэтымі днямі споўнілася 105 гадоў з дня народзіна ў Ларысы Генюш, і ў свой час, наколькі я помню, генюшаўскія чытанні праходзілі ў Калужскай царкве. Чаму яны не ладзяцца цяпер?
Я ў царкве ў Калужскай служу 2 гады як, і на маёй памяці нічога такога не адбывалася. Но мне ніхто з маіх папярэднікаў святароў не перадаў такой традыцыі. Я лічу, што калі б гэта была такая моцная, сапраўдная, народная традыцыя, яе ніхто не змог бы закрыць. Вось зусім недавно я яшчэ раз перачытваў для сябе яе дзённік «Птушкі без гнёздаў» і яшчэ раз усведамляў, якая яна сапраўдная беларуска, якая яна шчырая патрыётка сваёй бацькаўшчыны. І, канешне, тое, што вось вы мне сказалі, што тут былі чытанні ў гонар Ларысы Генюш, я думаю, што я нагадаю гэта прыхажанам, і старэйшая з іх, а тут ёсць тыя людзі, якія з самых першых дзён адкрыцця царквы, нават ёсць такія, хто працаваў у музеі атэізму, атеізма, а зараз яны нашы прыхажане і вельмі шчырыя людзі. І я абавязкова спытаюся у іх, што гэта было за з'ява, і прапаную ім, калі яны пажадаюць, узгадніць гэтае чытанне.
Дай Божа, каб гэтая традыцыя аднавілася, але гэтая традыцыя яшчэ жыве ў Зэльвінскай Свято-Троіцкай царкве. Вы сказалі пра тое, якой вялікай беларускай і паэткай, і хрысціянкай была Ларыса Генюш, але для сучасных уладаў яна застаецца такой непажаданай асобай. Царква прытуліла гэтыя чытанні, помнік усталяваны каля царквы. Можа быць, гэтыя ўлады проста няма каму разумець, хай бы яны прыслухаліся да царквы. Царква ж не памыляецца.
Я, канешне, так не лічу. Царква, як цела Хрыстова, канешне, не памыляецца, але святары, якія служаць у царкве, яны маюць права на памылку, так як і ўсе людзі. Мы павінны пачынаць з сябе. Вось у мяне тры дачкі. Колькі вершаў яна ведае Ларыса Генюш? Не гледзячы на тое, вывучаюць яны ў школе ці не. Я вывучаў, будучы студэнтам семінарыі. Яны мне падаваюцца, і таму я кажу сваім дзецям, вось, пачытай на беларускай нашай мове, як яна прыгожа, з якой любоўю яна піша пра кожны той кавалачак беларускай зямлі. Вось і давайце спытаем самі ў сябе, а што мае дзеці знаюць з Ларысы Генюш? Тое, што помнік Ларысы Генюш усталяваны не каля пасялковага савету, а на тэрыторыі царквы, я лічу, што гэта большая чэсць Ларысы Генюш. На царковішчы, дзе ён сёння стаіць, ён кожную службу нагадвае нам пра тое, каб мы маліліся за яе. То, што ён стаіць на царковішчы, гэта яшчэ раз нагадвае нам, што яна была сапраўднай не толькі патрыёткай, а і хрысціянкай. Яна сапраўды клапацілася аб гэтай царкве. І вось, паглядзім, вось стаяў бы помнік ёй пры дарозе, дзе і п'яны ідзе, і плюнуць, і ругнуцца, і ўсё, што хочаш. Гэта зноў-такі пытанне для нашай культуры. І сёння памятнік стаіць на царковішчы, дзе людзі, куды людзі заходзяць толькі благавейна, для малітвы. Я лічу, што ў гэтым міласць Божая, міласць промысла Божага да Ларысы Генюш, якая заслужыла таго, каб ёй помнік стаяў каля царквы.
І хіба апошняе пытанне. Я раней дзесьці чытаў, што падчас адной з войнаў з Калужскага храма знік вельмі каштоўны старажытны абраз Маці Божай Калужскай. І нібыта ён быў вывезены ў Расію. Ці так гэта, і калі так, то ці рабіліся некія спробы вярнуць яго?
Сапраўды, у 1915 годзе была эвакуацыя царкоўных ценнасцей разам з архівамі і іншымі важнымі матэрыяламі, паколькі падыходзіла, набліжалася лінія фронту, кайзераўскія войскі падыходзілі да Гародні. Сапраўды, усё гэта было вывезена ў Расію з намерам вярнуць, як толькі усё стане на сваё месца. Тое самае было і з іконай Божай Маці Жыроіцкай.
Якая, дзякуй Богу, вярнулася.
Так, яна вярнулася, дзякуючы таму, што яна была вось такога маленькага памеру, і яна вярнулася, вы ведаеце, як епіскап перавёз яе праз польскую мяжу ў бан з варэннем. А калорская ікона Божай Маці, гэта была медная дошка, на якой было намаляван образ Багародзіцы. І вось таксама быў вывезены ў 15-м годзе ў Расію, ў Маскву. Там ён сапраўды знікае. І пошукі вяліся вельмі даўно. Мы звярталіся з афіцыйнымі пісьмамі ў музеі і Пушкінскі гістарычны, ў Трэцякоўскую галерею, ў іншыя установы. На сённяшні дзень пакуль што нічога не атрымалася знайсці. Але па тым фотаздымкам, якія захавалі нам образ Калужскай Пресвятой Багародзіцы, па тым апісанням, якія дайшлі да нашага часу, быў адноўлены гэты абраз, і сёння у нашай царкве ён займае пачэснае месца, і мы бачым, як людзі прыходзяць менавіта да гэтай іконы. Перад тым, як закрываць царкву, аднойчы я падышоў да іконы, і на падлозе ляжаў звычайны пакет. Калі я яго развярнуў, у ім быў срэбраны браслет і маленькая запіска «У падзяку за цяжарнасць». Вось так жанчына, якая, бачна, доўгі час не магла зачаць дзіцятка, малілася аб гэтым, атрымала гэты цуд ад Божай Маці і вось так падзякавала ёй перад гэтай іконай.
Прагучана вольная студыя. Гостем Міхася Скоблы быў протоіерей Александр Балоннікаў, настаяцель Калужскай царквы ў горадзе.
Шановные слухачи, почнется день со свободы от 6 до 6.30 на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров. И от 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 21 годины наши передачи гучат на частотах 9645 и 15410 кГц. Хвали 49 и 19 метров. От 6 до 6.30 раницы и от 22 до 24 до полночи свобода гучить на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.